Laidą Verslo pulsas pristato investicijų ir verslo garantijos Invega.
Sveiki, prie mikrofono Lina Lunieckienė, Verslo pulso laida dabar Žinių radio eteryje. Ir šiandien mes dar kartą norime pakalbėti apie paramą verslui. Europos komisija pritarė, kad būtų pratesti dviejų priemonių skirtų padėti nuo karo Ukrainoje nukentėjusiems verslams teikimo terminai. Jos bus teikiamos iki šių metų, tai yra 2023 metų pabaigos. Tad apie šias priemonės, tiesioginės paskolos nuo karo nukentėjusiems verslams bei pagalbos garantijas ir kalbėsime verslo pulse. Pristatau laidos pašnekovą, šiandien pas mūsų studijoje nacionalinės plėtros įstaigos Invega generalinis direktorius Kęstutis Motiejūnas. Sveiki, gerbiamas Kęstuti.
Labą dieną.
Taigi pratęsiam pagalbą verslams, kurie nukentėjo nuo karo. Gal išsiaiškinkim, kodėl, kad karas tęsiasi, kokios priežastys lėmė, kad dar verslas, kuris tiesiogiai nukentėjęs nuo karo Ukrainoje, gali apeliuoti, prašyti paramos iš valstybės.
Gal verta pradėti nuo to, kad bet kokia pagalba verslui Europos Sąjungoje teikiama pagal tam tikras taisyklės. Ir vienos taisyklės yra tokios nuolatinės ir pastovios, o kitos specialios taisyklės yra priimamos specialiais atvejais. Tai vat tokį atvejį turėjom, kai prasidėjo COVID pandemija, taip pat tokį specialų atvejį turim dabar, kai praeitą vasarį prasidėjo karas Ukrainoje. Ir Europos komisija išleido specialias pagalbos taisykles, reiškia, reaguodama į tą situaciją, akivaizdu buvo, kad bus dėl karo ekonominių pasiekmių, tą ir dabar matom ir visus praeitus metus matėm, tai Europos komisija išleido specialias taisykles, pagal kurias gali būti teikiama parama verslui, pradedant nuo dotacijų, subsidijų, lengvatinių paskolų, lengvatinių garantijų ir kitų dalykų. Tai štai, kai Europos komisija priėmė pirmomis kovo dienomis pernai tas taisykles, jų galiojimas buvo numatytas iki 22 metų pabaigos.
Visi tikėjosi karo pabaigos.
Tai be abejo, ir karas, kaip žinom, nesibaigė. Ir dėl to komisija tiesiog pratėsė tų taisyklių galiojimą iki šių metų pabaigos. Ir mes Invegoje, reiškia, buvom paleidę dvi specialias priemonės šitai situacijai. Tai apie jas šiandien ir pakalbėsim. Ir vėlgi pagal galiojusias taisyklės, jos buvo numatytos iki 22 metų pabaigos. Dabar komisijai leidus, reiškia, ir pratęsus tas specialias pagalbos taisyklės, mūsų priemonių terminai taip pat keičiasi į 23 metų pabaigą.
Kęstuti, mes patys savo iniciatyvą kreipiamės į Europos komisiją, kad būtų pratęstas šitas terminas, taip?
Taip, žinoma, nes na, kaip ir atrodo, rodikliai rodo visi ekonominiai, kad na, ir biudžetas, ir verslas, ir visa ekonomika laikosi gerai, bet akivaizdu, kad yra verslų, kurie vat, būtent nuo karo situacijos vienai par kitaip nukentėjo ir dėl to norim užtikrinti jiems galimybę kreiptis tų investicijų.
Mes dar prieš laidą kalbėjome, ar mes vieninteliai čia lietuviai, kurie taip kreipiamės, bet kaip ir sakėte, tai nesam vieninteliai Europos Sąjungos šalių,
kurios... Europos Sąjungos šalys yra priėmę dešimtis, reiškia, va, tokio lengvatinių finansinių visokių programų, būtent pagal šitas karo meto taisyklės, jeigu taip galima pasakyti.
Taigi, Kęstuti, tos priemonės dvejosios yra, jūs gal išsamiau apie jas, kuo verslai galėtų pasinaudoti, gal išsamei pasakykite, kaip pagelbėsit verslui toliau.
Jo, tai turime, kaip jūs paminėjote, mes vadiname pagalbos garantijos, tai yra individualios garantijos, kuomet verslui skolinantis iš kredito arba kitos finansų institucijos, ar tai būtų bankas, ar kredito unija, ar kita institucija, Invega gali suteikti garantiją net iki 90% nuo paskolos arba leasingo sumos. Tai tas tikrai didelis dydis, didelė dalis garantuotinos paskolos, 90%, tai yra vienas iš išskirtinumų, nes paprastai yra leidžiama tik iki 80%.
Tai čia 100 eurų pasiskolinau, 90%.
Jums gali gauti valstybės, tai yra Invegos garantija. Tai va, ir kriterijai yra labai paprasti, reiškia, iš esmės tai yra tik tai toks kriterijus, kad 21 metais įmonės, kuri kreipiasi į kredito įstaigą ir prašo paskolos ir norėtų gauti šitą garantiją, tai tokios įmonės 21 metais energijos įvairių šaltinių, reiškia, sąnaudos turėjo viršyti 3%. Na, suprask, reiškia, ta įmonė yra jautri energijos kainų pokyčiams ir jau tas kriterijus leidžia eiti ir pretenduoti į šitą garantiją. Na, yra dar tokia taisyklė, toks kriterijus, kad įmonė turi būti nutraukusi ryšius su Rusija ir Baltarusija iki tam tikros 22 metų datos, bet, nu, aišku, tie visi terminai praėję ir natūralu, kad dauguma įmonių tą padaro. Tai vat ir tiek. Gal čia tiesiog reikia paminėti, kad kai verslas kalbasi su savo kredituotoju, kaip sakiau, ar tai bankas, ar kredito unija, ar kitas finansuotojas, nepamirškite paklausti, reiškia, apie Invegos garantijas, nes tikrai visos finansų įstaigos, galiu atsakingai pareikšti, Lietuvoje turi sutartis su Invega dėl garantijų, dėl šitų individualių garantijų, ir jeigu, taip sakant, ta paskola, tas finansuotinas projektas tinka finansuotojui, reiškia, tai labai didelė tikimybė, kad tiks ir Invegai garantijai suteikti. Tai kalbantis su savo kredituotais, nepamirškite paklausti ir apie Invegos garantijas. Kita priemonė yra taip vadinamos paprastai karo paskolos. Tai čia duodame paskolas tiek investicinės, tiek apyvartinės, būtent įmonėms nukentėjusiems nuo karo situacijos. Ir čia yra keli tie vadinami nukentėjimo kriterijai, iš tikrųjų trys, aš juos pabandysiu išvardinti. Tai vienas kriterijus yra, kad pati Europos komisija, išleisdama tas taisyklės, apie kurias aš minėjau, jinai sudarė tam tikrą veiklų sąrašą, kurios, na, akivaizdžiai nukentėjo nuo karo. Tai yra ir ten įvairių metalų, įvairių chemikalų, gamyba ir kitos veiklos, kur jau tada, jau pernai kovą buvo akivaizdu, kad dėl karo sutriks srautai, bus trūks tam tikrų žaliavų, reiškia, jos net keliaus taip greitai, kaip keliaudavo ir taip toliau. Vienu žodžiu, yra sąrašas, kurį galima rasti mūsų puslapyje. Jeigu jūsų veikla yra tame sąraše, tai jūs, reiškia, jau turite teisę į tą paskolą. Kitas kriterijus, tai čia ne visi turi būti kriterijai, bet arba tas, arba tas, arba tas. Reiškia, tai kitas,
visus tris kriterijus, kuriuos jūs sakot, reikia.
Taip, kitas kriterijus
užtenka
yra,
vieno kriterijaus?
Taip, užtenka vieno. Kitas kriterijus yra, kad jeigu jūsų eksportas arba importas į tris šalis, tai yra Rusija, Baltarusija, Ukraina, 21 metais sudarė 25%, nu, arba daugiau nuo jūsų apyvartos, ir dabar tai dingo, o dažnu atveju iš tikrųjų taip ir yra, kad dingo tiek eksportas, tiek importas, tai tada jau jūs irgi galite, reiškia, galite kreiptis ir gauti šitą paskolą. Tai, na, nu, pavyzdžiui, tai reiškia, 30% pardavimų buvo eksportas iš tas tris šalis 21 metais. Ne? Nu, tai jau automatiškai tokia įmonė gali pretenduoti. Ir trečias kriterijus yra apie energijos sąnaudas, tai reiškia 8% ir daugiau sąnaudų 21 metų, jeigu sudarė energijos šaltiniai, jau tokia įmonė automatiškai gali pretenduoti šitą lengvatinę paskolą. Tai vat tokie, nu, paprasti, labai aiškiai prie karo situacijos pririšti kriterijai, ir bent kurį iš jų atitinkantį įmonę gali jums kreiptis.
Kestutė, o sakykite, kaip yra su lėšų panaudojimu, ar ne? Ką verslas turėtų nurodyti, kuris panaudos tas lėšas, kurias gaus iš jūsų, ar ne? Kaip čia viskas dėliojasi?
Tai be abejo, tai tiek paskolos, tiek garantijos, na, jos nėra kažkokia dovana, tokia subsidija be kontrolės ar panašiai. Tai mes maldome valstybės patikėtas lėšas, tą darome atsakingai, ir kiekvieną projektą, ar skolinant, ar prisimant įsipareigojimus, tai yra garantuojant už pavyzdžiui, banko paskolą, na, labai atidžiai vertiname tą projektą, tą įmonę, ir be abejo žiūrime, kam jinai skolinasi, kam jinai panaudos, ar jinai galės gražinti tiek paskolą bankui, tiek paskolą mums, jeigu mes išduodam paskolą. Tai vyksta normalus, atsakingas tas vadinamas kredito rizikos vertinimo procesas, ir prašome pagrindimo, kur panaudosit, kaip grąžinsit paskolą ir panašiai.
O pildant paraiškas verslui, tikriausiai matote, kur didžiausios kliūtis iššūkiai, kaip čia galėtumėt komentuoti, į ką turėtų atkreipdėmėsi verslai, kurie pildo paraiškas ir nori pasinaudoti paramą.
Tai iš tikrųjų, tai net negalėčiau pasakyti, kad tų problemų labai yra, nes iš tikrųjų mes esame paruošę tokias vartotojų draugiškas sistemas, paraiškų formas elektroniniai sistemoje, kur verslai gali įeiti ir viską nuosekliai užpildyti, viskas aišku, ką pateikti, ką įrašyti ir panašiai. Kitas dalykas, kad nuolat dirba mūsų konsultantų komanda, visada galima pasiskambinti ir ne tik paklausti, reiškia, apie ten priemonės sąlygas, bet taip pat paprašyti pagalbos, reiškia, kaip ten užpildyti tą paraišką. Bet aišku, būna tų klaidų arba tų tokių, kaip čia, nusivylimų, sakykime, kuriuos aš grupuočiau į tokius paprastus dalykus. Tai visų pirma yra priemonės kriterijai. Na tai jeigu priemonės kriterijus, pavyzdžiui, paskolos yra, kad energetikos sąnaudos turėjo būti 21 metais, ten didesnės negu 8% visų sąnaudų, o iš tikrųjų yra 2. procentai. Na, tai akivaizdu, kad šitos programos lėšų, šita įmonė negali gauti, bet galbūt gali gauti kokioj nors kitoje priemonėje, ar ne? Kitas dalykas yra tokia higiena, tai yra finansinio ataskaitų pateikimas registrų centrui. Reiškia, teigiamas įmonės kapitalas. Labai daug įmonių dėja, bet labai daug įmonių, 10% nuo visų Lietuvos įmonių pasirodo yra pravalgę, reiškia, savo kapitalą, tai yra jų sukaupti nuostoliai yra didesni negu įmonės kapitalas akcininkų įneštas. Tai netgi pagal Europos teisės aktus tokios įmonės, reiškia, laikomas neremtinomis, nes laikoma, kad na, jinai negyvybinga. Kaip realybėje išgyvena tokios įmonės, čia jau, taip sakant, atskira tema. Na ir trečias dalykas, tai yra tvarumas, finansinis tvarumas to projekto arba visos įmonės veiklos, nes jeigu mes matome, kad įmonė dirba chroniškai, nuostolingai arba jinai sako, kad vat aš paskolinkit man investiciniam projektui, bet to projekto pagrindimo nėra, reiškia, ką gaminsim, reiškia, arba ką pirksim, ką parduosim, už kiek, kaip uždirbsim pinigus, iš ko grąžinsim paskolą. Tai, elementarus verslo planas ir tvarus finansinis planas. Jeigu toks yra, viskas tvarkoja. Jeigu tokio nėra, kaip ir banke. Ar taip, jeigu jūs kažkokią fiks idėją pristatysit, kad ir gražiai pakalbėsit, bet pinigų turbūt nebus. Tai reikia elementaraus pagrindimo. Reiškia, kad įmonė turi aišku planą, tas planas yra finansiškai gyvybingas ir tada mes valstybės pinigus galim paskolinti.
Kas atistebite rinką, matote, kokie verslai, kokio pobūdžio, kokio sektoriaus verslai dažniausiai kreipiasi ir nori pasinaudoti šitomis priemonėmis?
Žinokit, nelabai galime išskirti. Viena priežastis iš to, kad nėra šimtai, reiškia, tų paskolų ar garantijų išduota.
Bet norėjau jūsų klausti, kaip aktyviai mūsų verslai nori naudoti šitomis priemonėmis.
Atsakant į pirmą klausimą, tai nėra tos imties didelės, iš ko galėtum ten labai rūšiuoti, bet, sakykime, ir šitose priemonėse, ir kitose priemonėse mūsų statistika rodo, kad labai mūsų klientų profilis atitinka Lietuvos ekonomikos profilį. Jeigu arti 30% įmonių yra prekybinės Lietuvoj, tai labai dažnai ir mūsų statistika rodo. Ten tada apie 25% yra paslaugų įmonės, tai ir mūsų statistika plius minus.
Koreliuoja šitie.
Tai šitie dalykai tikrai koreliuoja. O atsakant į klausimą, tai mes esam gavę apie 60 paskolų paraiškų.
Praeitais metais, nuo kovo mėnesio, kai startavo šitos priemonės.
Taip. Startavo truputį vėliau, bet esame gavę apie 60 paraiškų. Ir daug iš jų dar yra svarstoma, nes tie procesai užtrunka. Ir esame jau 12 sutarčių pasirašę, išdavę paskolas už 8 milijonų sumai. Tai paskolų priemonė yra skirta 50 milijonų, tai dar, taip sakant,
dar yra
lėšų yra ir kviečiame verslą kreiptis ir jeigu jos būtų, sakykime, metų ten viduryje išnaudotos tos lėšos, tai tada, aišku, svarstytumėm papildymą šitos priemonės.
Kokių sumų dažniausiai prašo verslai, apie kokias vidurkį tikriausiai imkime, galim, aišku, pakalbėti ir maksimalę sumą, kokios paprašė verslas, galim ir apie tai, žinoma, įdomu išgirs būtų.
Na, galėtų paprašyti iki 10 milijonų.
Iki 10 milijonų čia yra riba.
Taip, čia yra tokia lubos, ar ne, jau daugiau negalėtumėm pagal taisyklės duoti, bet, na, tiek dar neprašė, reiškia, bet kelių milijonų sumos yra, o šiaip tai variacijos labai didelės, nuo 40 000 iki kelių milijonų, nes, nu, natūralu, kiekvienas verslas turi savo apimtį, savo poreikius, kaip čia pasakyti, vienas labiau nukentėjęs nuo to pačio karo situacijos, kitas mažiau. Vienas norėtų pasiskolinti, pavyzdžiui, apyvartinių lėšų, tiesiog, na, atstatyti savo įprastą apyvartą, o kitas turi plėtros planų. Na, tai poreikiai skiriasi.
O terminai, kokie yra grąžinimo terminai, yra numatyti?
Terminai yra gana ilgi, tai yra iki 10 metų, reiškia, tai tikrai geros sąlygos, nereikia grąžinti per kelis metus.
Kęstuti, jeigu pasitrauksim šiek tiek nuo karo situacijos ar ne, kalbėkim apie kitą irgi sunkmetį artėjantį vis garsiau, čia ir ekonomistai ir analitikai kalba, kad gal kažkam jau ir prasidėjęs sunkmetis yra, kokias priemonės Invega čia siūlo, ar ne, nes, na, verslai turėtų tikrai labai atsakingai pasižiūrėti, jo labiau, kad na, situacija ekonominė, infliacijos rodikliai, jie tokie nelabai mums mėly ir patrauklus. Ką Invega galėtų Lietuvos verslui čia patarti, pasiūlyti?
Na, tai čia turbūt gera vieta pakalbėti apie tai, kad nacionalinė plėtros įstaiga Invega nuolatos turi keliasdešimt veikiančių finansinių programų, kuriomis tam tikros įmonės ar tam tikrose situacijose atsidūrusios įmonės gali pasinaudoti. Ir vat, ar tai būtų buvęs, reiškia, COVID-o laikotarpis, ar dabar karo laikotarpis, tai vat, jiems pagal poreikį yra sukūriamos, na, tokios ad hoc, reiškia, naujos priemonės. Mhm. Bet šiaip yra keliasdešimt veikiančių, pavadinkim, tradicinių,
reguliarių
ilgalaikių instrumentų, ir jie yra tikrai yra labai įvairūs. Tai yra visa eilė skirtingų paskolų, tiek tiesiogiai teikiamų Invegos, tiek kurias galima gauti per finansų tarpininkas, lengvatinių, labiau, mažiau lengvatinių, reiškia, ir panašiai. Yra garantijos, reiškia, garantijos, kurias individualios, kurias apkalbėjom ir kur sprendimą priima Invega, yra taip pat portfelinės garantijos, kur mes duodame teisę spręsti pačiam bankui ar kredito unijai iš anksto aptarę žaidimo taisyklės, reiškia, duodame teisę suteikti garantiją už to paties banko išduodamą paskolą, ar ne. Taip pat yra rizikos kapitalo investicijos. Mes esame inicijavę, įsteigę ir investavę arti 10 rizikos kapitalų fondo, kurie investuoja Lietuvos įmonės, jau šiuo atveju neskolina, o investuoja. Taip pat yra dotacinių priemonių, iš kurių populiariausia yra palūkanų kompensavimas. Mhm. Tai kuomet kompensuojam dalį palūkanų už investicinės paskolas, tokiu būdu leisdami verslui atpiginti investicinius projektus ar paspartinti jų atsipirkimą. Tai ir tos priemonės, tas paketas, tos keliasdešimt veikiančių programų, jos, na, tęsis iš esmės nuolatos su korekcijom, su šiokiais tokiais pasikeitimais, bet tas paketas yra ir tikrai kviečiu domėtis, skaityti Invegos puslapį, ten visa informacija yra labai išsamiai išdėliota, netgi pagal įmonės, sakykime, amžių, reiškia, ar tai yra veiklos steigimas, ar pradžia, ar augimas, tada yra pagal priemonių pobūdį, ar tai yra garantijos, ar paskolos, ar rizikos kapitalas, tai kviečiu Invegos puslapį ir tikrai galėsit susipažinti su įvairiom priemonių, jeigu dar kils klausimų, tai tada drąsiai skambinkit mūsų konsultantų komandai ir atsakysi visus klausimus.
Ar mūsų verslai iniciatyviai kreipiasi į Invegą, ar masiškai kreipiasi, ar tikrai domisi tomis priemonėmis, ar naudojasi jomis, kaip, ką jūs čia stebite?
Tai tikrai domisi, mes kiekvienais metais aptarnavom tūkstančius klientų ir pasirašom tūkstančius sandorių, ar tai būtų garantijos, ar paskolos, ar dotacijos. Na, aišku, covidiniai metai 20 buvo išskirtiniai, bet, nu, kaip žiniai pasakysiu, mes aptarnavome, suteikėme finansavimą vienokį ir kitokį 17 tūkstančių Lietuvos įmonių ir verslininkų. Na, tai šiaip, nu, kitais metais, aišku, mažesni skaičiai, bet vis tiek po 3, po 4 tūkstančius įmonių ir verslininkų gauna vienokį ar kitokį finansavimą iš Invegos kas metą. Tai galiu pasakyti, kad taip kreipiasi ir taip mes finansuojam, bet taip pat turbūt reikėtų atkreipti dėmesį, kad mes savotiškai ir džiaugtumėmės, jeigu ir neteitų klientai pas mus.
Vadinasi, verslui viskas yra
gerai. Verslui arba viskas yra gerai, arba jis gauna finansavimą iš privačių finansuotojų, banko, kreditų unijų, kitų finansuotojų, rizikos kapitalo fondų ir taip toliau, ir taip toliau. Nes nacionalinė plėtros įstaiga, nu, nėra tam, kad darytų tą patį, ką daro laisva rinka. Mhm. Jis yra tam, kad padėtų situacijose, kuomet laisva rinka negali padėti. Tai va, tai mes džiaugiamės savo pasiekimais, džiaugiamės dideliu klientų ratu, bet iš kitos pusės, nu, mes nepamirštam savo misijos, kad mes turim veikti tuo met ir ateiti pagalbą tuo met, kada laisva rinka negali padėti.
Ir Kestuti, pabaigai užsiminę dar apie paramą, grįžkim prie karo, akcentuokime, ką verslas, kuris nukentėjo nuo karo, kokias priemonės turi, ką jisai turi žinoti, kaip jisai turi kreiptis į jūs. Tos pagrindinius punktus, pabūkime tuo gidu šiandien eteryje. Kokie jūsų patarimai gal gale būtų?
Tai dvi specialios karo laikotarpio priemonės, tai yra pagalbos garantijos ir karo paskolos. Kriterijai yra labai, labai, labai aiškus. Garantijose yra pririšta prie 3% energijos sąnaudų 21 metais. Apie garantijas reikia kalbėti su savo finansuotoju, nes, reiškia, jisai tada kreipiasi į Invegą, kad užgarantuotų tą konkrečią paskolą ar leasingą. Ir galima gauti garantiją iki 90% paskolos. Kalbant apie karo paskolas, trys kriterijai, iš kurių vieną užtenka atitikti ir tada, reiškia, verslas gali kreiptis. Paskolos iki 10 milijonų. Palūkanų prasme jos yra daug maž rinkos sąlygomis, bet užtat, sakykime, laikotarpio prasme ir kitais dalykais jos yra, nu, tikrai tokios, kur kartais banke negausi, ar ne? Tai va, tai. Tai nelendant į detalės, tiesiog tik dar kartą kviečiu į Invegos tinklalapį susipažinti su visom priemonės sąlygom ir apsispręsti, ar jos gali jums padėti.
Jūs vertinti savo verslo higieną. Noriu priminti žinių radijo klausytojams, kad šiandien verslo pulse svečiavosi Invega generalinis direktorius Kestutis Motiejūnas, laidą vedžiau aš, Lina Luneckienė, o jūs ir toliau likite su žinių radiju. Gražių jums dienų.
Laida Verslo pulsas pristato investicijų ir verslo garantijos. Invega.